En sjáum til, þetta um það þetta, já, þetta eru elstu vísu sem að ég hef heyrt hér í munnmælum, já. Og en svona eitthvað nær í svona eitthvað nær í tímanum sem við munnum.
Já, það alveg sandur að vísu með við það nær. Það var nú svo heil mikið. Ég nú alltaf að segja starra að hann megi nú ekki eyðileggja þær vísur sem að hann hefur ort.
Já, það það.
Því að, og ég held hann sé nú ekki búinn að því, en það bara, hvernig bjargar hann því?
Ég fór...
Ég byrjaði nú
að... Ég skal lofa þér að heyra hérna, það var einu sinni bara að haustlægi, það voru, hafðu verið margar kaupakonur hér í sveit sumarið og var farið, drifið í því að farið skemmti, þegar þá var alveg fyrstu árin sem verða að vera að reyna að fara með bílsuður í Herðubreiðalindir. Og það var farið með þessar kaupakonur og dálítið eitthvað af þeim suður. Þar á meðan vorum við bræður í því.
Að vorlagi,
já, að vorlagi, segi ég. En haustið þá var það að samkomi að starri komi vísur. Og hérna, og ég held að fyrst að fyrir hefum við svona Deyja blessuð blómin, burtu sólins nýr, hríðar hefja rómin að heljar kaldur vetur mýr smiltu sonum flýr er það já það veit ég það var svo þú vært mín væna það var það lag deyja blessu blómin burtu sólin flýr hríðar hefja rómin heljar kaldur vetur mýr sumar liðið kaupa konur komnar eru heim til sín bitur grætur bóndasonur brennur af harmi sála mín starri
Sorgin sæl í hjarta, söður fóru þær, hún með hári bjarta, hún sem mér var einum kær. Man í sól og sumar daga sælu nótt í lindunum, að sér kaupa konur draga og karmen leiða í freistingum.
Þetta bara svona síðisat af því sem verður að harti skemmt hennur á fundum hér.
Þetta var þetta skemmt hennur á umvinnarins fundi, það var leikþáttur.
Þetta haustið.
Sem að hét lífið róþekkt meja að vera áskoti flott nafn það var náttúrulega já. Bæði bundin og óbundin texti og það var allt út af þessu sko þegar að þessu ævintýri í Lindónum það var náttúrulega kom kvittur upp það var tjálda þann og sér nóttina að einn ungur þá ungur bóndasonur hér hann lá úti með hérna kaupakonu af öðrum bæ og hann bjart af ornáttuna einhvers staðar í nánd við Herðubreið og það var verið svona hálfpartin að hugsa að fara að leita þeim en álpöðs nú ekki út í þá vitlustu þau komu náttúrulega með morgun sólun einhver tíma og hann hefur nú sjaldan verið mikið við hver mann kendur þessi nánd enda ágiftur eins og dag í dag en svo þetta þótti nú dálti svona umtalsvert ævintýr sem hann lifði þarna með kaupakonunni þetta var nú eiginlega upp í staðan í leikþættinum og flétta náttúrulega fleira inn í það þetta voru þó nokkri söngvar í þessu meðan annars þessi söngur það var
ég heyrði aldrei þetta leik þetta ég á laugum þetta
vetur
ég lægði bara vísurnar
já svo komaðu þarna þegar þau koma þau eru látið syngja þegar þau koma blessarnar